De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están?
Hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Estamos a luns, hoxe día 29 de marzo, este mes ten 31. Quedan, por tanto, dous días, iba a decir quedan dous días da semana, bueno, máis ou menos, quedan dous días de semana, dous días de mes, porque logo o xoves é festivo, venres é festivo, sábado, en fin. Esta Semana Santa, que xa saben, na que non se poden facer desplazamentos. Bueno, que yo digan algúns por aí, non sei, porque alguén non entendeu ben a cuestión, porque, bueno, pues sí que recibimos xente nova por aquí, polo que se ve, outros, enténdase, futbolistas, tamén, pues vanse a Valencia, ao parecer, sacarse fotos, futbolistas dese, en fin, do Real Madrid ou de cualquier outro equipo, pero bueno, foi famoso nas redes sociais aí o caso de Marcelo, xogador do Real Madrid, que non só se foi para Valencia, senón que además sacou esa foto na playa e publicou una por aí no Twitter coa familia e todo isto. Bueno, pois nada, que eso, que estamos en Semana Santa, que comeza a Semana Santa e que temos esto en tres días laborables para algúns, outros xa comenzaron a Semana Santa, porque xa digo, este fin de semana xa vimos visitantes, en fin, que se desplazaron pois para pasar a Semana Santa por aquí. Polo que respecta a cuestión da COVID, que a que, en fin, nos, en principio, limita estes, ou a razón pola que se limitan os movimentos e todas estas cousas, pois, bueno, seguimos máis ou menos igual. No área da Coruña, pois, imos un poquinho cara abaixo, parece que que retomamos un poquinho esa baixada de casos na área coruñesa. Claro que se compensa, coa subida noutras zonas, non? Con cual, pois, non acabamos de ver con claridade que isto teña un final, non? Ou que, al menos, vexamos ou non chegue ou non vai a vir esa temida cuarta onda, que parece que todo indica que sí que a vai a haber, porque, bueno, tampouco estamos sós no mundo, ni moito menos, aínda que as cousas por aquí foran moi ben, que non é o caso, pois está se vendo como xa no resto do país xa se empezan a ir de novo, en fin, os casos hacia arriba, e eso, pois, bueno, é moi, moi preocupante, porque o índice de vacinación é moi baixo aínda, baixísimo, e eso, pois, digamos que non vai atenuar moito esa cuarta onda, aínda que hai quen di que, bueno, que algo sí que se vai a notar as vacinas que xa se puñaron. En calquera caso, en Oleiros estamos a día de hoxe en 104,02 por cada 104,02 personas por cada 100.000 habitantes en 14 días, acumulados en 14 días. Bueno, pois un dos mellores datos dos últimos días. Fomos baixando pouquinho a pouco, eso sí. Bueno, pois tamén descenderon os casos na Coruña cidade, quero decir, en Arteixo descenderon de forma espectacular. Ahora mismo Oleiros ten ou sumaba 38 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días e Arteixo 17. Que xa sabe que Arteixo estivo pois en unha situación moi, moi, moi alta durante moitísimo tempo e parece que agora toquemos madeira e a ver si se consolida, pois sí que se notou a baixada importante en ese municipio. Bueno, pois así comenzamos esta Semana Santa, aínda sin síntomas claros tampouco de que isto vai aínda mellor, e por tanto, pois debería ser, e deberíamos todos entender a situación na que estamos. e por tanto que a Semana Santa, pois aínda que seña santa e aínda que seña pois como sempre pois un tempo de lecer, que en fin, sí que se poden facer actividades de lecer, pero bueno, pois non aquelas ou algunhas das que parece que a xente ou algunha xente pois está empeñada en facer como se si nada ocurrira, así que ocurre, e por tanto, pois eso. Pódese camiñar, pódese pasear, pódese ir incluso a playa, sempre cando pois non se masifican as playas, que cuidado que estes días pois como o de onte, por exemplo, con temperaturas moi agradables, fixeron que as playas se abarrotaran de xente, e as terrazas tamén, os bares tamén, e bueno, o cambio de hora pois non lles conto nada. Onte en Mera, por exemplo, as terrazas ás 9 da noite, que casi era día, ou bueno, estaba chegando a noite, pois era difícil botar a xente das terrazas, claro, porque, en fin, con boa temperatura e demais, pois era complicado. Pero, miren, é o que hai. Non sei se iso influye moito ou non, o tema do horario, non? O retrasar unha hora máis ou menos, pero, en calquera caso, pois confiamos en que se toman medidas ou encaminhadas a controlar a pandemia, pois ao menos pois confiamos en que se fai polo menos con criterios serios, non? Se iso é así, pois bueno, pois habrá que acatalas e bueno, pois intentar que entre todos poñernos a grao de area para que a cousa non vai a peor. O de hoxe un día así, ni fu ni fa, pero ben, é dicir, ben, porque de momento non chove. Fálame de Galicia de que pode caer algún chubasco treguento pola tarde, pero sobre todo en zonas do interior, esperemos que por aquí non nos toque. Eso sí, para lá, para o xoves e tal, seguro que, bueno, todo apunta que sí, que tocará algo de chuvia. Pero bueno, será uns días de Semana Santa nos que haxa unha certa inestabilidade, se se cumplen as predicións, pero eso non quer decir que vayamos ter días grises, non deso de empezar a chover pola mañá e que no, veremos o sol por veces, pode caer un chubasco, logo lles conto como ven o tempo, como pensamos ou pensan os técnicos de Meteo Galicia que pode vir o tempo para esta semana. Agora empezo falándolles do artigo ou lendolles o artigo que firma David Torres hoxe en público.es, que titula Metafísicamente imposible. Escribe David Torres que fai tempo di que as pesquisas pola Caixa B do PP rebasaron ampliamente as fronteiras da xurisprudencia para entrar de cheo nos esvaradizos terreos da física, a química e a parapsicoloxía. En outubro de 2020, o Tribunal Supremo deu por probada a existencia de unha contabilidade extracontable do PP. Unha extraña entidade de orixe descoñecido, avalada polos chamados papeles de Bárcenas, pero atribuiu en exclusiva ao propio Bárcenas a capacidade de control desa contabilidade paralela. Ata agora non se puido demostrar que ninguén máis, do presidente do partido ao conserxe, tivera coñecemento de dita contabilidade fantasmal. É un recurso xurídico similar ao de aquel telepredicador de Les Luthiers, non sei se o recordan. Non proben as drogas, non proben o alcohol, fagan como Warren. A Warren nunca lle puideron probar nada. A negación reiterada e obsesiva da realidade é un clásico do pensamento que deu a luz a imponentes sistemas metafísicos. A forza de negar a realidade, René Descartes puxo en dúbida incluso a mesma existencia do universo físico, aínda que houbo algo do que non podía dubidar: a dúbida mesma. Descartes desconfiaba incluso da posibilidade de que un tal R. Descartes tivera escrito os argumentos que acreditaban a súa autoría. No, señorito, porque un diaño podía telo enganado e firmado por él, con iniciais e todo. A mesma teoría a que se aferran os defensores acérrimos de que M. Rajoy, o dos papeles de Bárcenas, e Mariano Rajoy, expresidente do goberno, señan a mesma persoa. Cabe tamén a alarmante posibilidade, que fixo temblar os cementos da filosofía occidental, de que o demonio hipotético imaginado por Descartes en realidade seña Bárcenas. Solo sei que non sei nada. A famosa frase de Sócrates converteuse por dereito propio na pedra angular das declaracións dos mandamases do PP. Un axente que tiña probas fehacientes da existencia de armas de destrución masiva en Irak ou do financiamento venezolano de Podemos, pero que ignoraba completamente o que ocurría ou non ocurría diante dos seus propios narices. Eses sobres atiborrados de diñeiro que pasaban ou non pasaban de unha mao a outra polos despachos de Génova. Platón apuntalou a fama de sabio de Sócrates sobre ese burato negro do coñecemento. Aínda que, a decir verdad, aterra pensar que Sócrates realmente non soubera nada de nada e que fose un auténtico imbécil. A forza de chocar contra o non o recordo, non me consta, non o sei, os investigadores atópanse diante dun inquietante callejón sin salida, un enigma que desafía os cementos mesmos da realidade, unha contabilidade cuántica en un universo paralelo donde M. Rajoy, María Dolores de Cospedal e Javier Arenas e o resto de sobrecargos e sobreseídos da contabilidade en B existían en un mundo alternativo cuyo único anclaxe coa contabilidade A fose Bárcenas. De aí que M. Rajoy, o único e inimitable, deixara zanxada a cuestión con un apotegma socrático. É metafísicamente imposible que poidera destruir eses papeles porque nunca os tiven nas maos, dixo Rajoy. De aí tamén que un dos abogados lle preguntara a José María Aznar por que testificaba con máscara na súa propia casa, sospeitando que tras a máscara podría agacharse outra persoa, ou, peor aínda, outro expresidente do goberno. Era metafísicamente imposible saber se se trataba de Aznar en A ou de Aznar en B. E por si fora pouco, a resposta non aclarou moito as cousas. Eu, respecto ás recomendacións das autoridades sanitarias, dixo o señor de detrás da mascarilla, ou mellor, o mesmo señor que no seu día dixo que a él ninguén, e moito menos as autoridades sanitarias, lle iba a decir se podía ou non podía conducir con 4 copazos de viño entre peito e espalda. Metafísicas aparte, é posible que no PP todos foran inocentes e tontos do cu á vez, ou ben que no PP só houbera unha persona inteligente, Bárcenas, tan inteligente que se pasou da raia. En calquera caso, como xa dixen en máis dunha ocasión, os universos paralelos son paralelos. David Torres, público.es, metafísicamente imposible. Rebatando con eso de que os universos paralelos son paralelos. Pois nada, así comezamos esta outra mirada. Luns 29 de marzo, día de sol, con alguna nube alta, en fin, día con temperaturas agradables e todo esto. Comenzo da Semana Santa, como cada día, cando comenzamos este programa. Agradecidos, moitísimas grazas por estaren aí, agradecidos a todos e a todas aqueles que escollen esta sintonía de Radio Oleiros para estar acompañados. E como sempre, saúdos a Paris Ares, el ocúpase dos controis técnicos da radio, pero tamén comparte os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Bueno, non te quixerás. Fin de semana espectacular.
Fin de semana foi algo increíble. Vamos, tanto sábado como domingo foi, bueno, onte foi de verán. A verdade, era de verán.
Sí, día de verán.
Ademais, un parecía como se estuvera xa noutros lares, non? Ibas paseando.
Como se estuéramos no verán, de verdade.
Sí, sí. Ademais, ibas paseando por aí, bueno, escuitabas así acentos castizos por todos os lados. lados, bueno, unha cousa, dices tú, pois nada, vou estar a noutra localidade, unha maravilla.
Teño un amigo fantástico que di, veño no camión das laranxas. Dice, vamos a ver, como fa? Se non se pode vir, se non se pode tal, como veñen? Este veño no camión das laranxas.
Non che sei, pero estar están, vamos, estar están. Vamos, e tanto.
Bueno, pois nada, hoxe estamos a 29 de marzo, hoxe Santa Beatriz de Silva.
Pois nada, parabéns ás Beas de Silva.
Exacto, e seguro que un día como de hoxe, un 29 de marzo, aconteceron moitas cousas.
Pois sí, pois sí, hoxe imos a comezar así, bueno, cun tema curioso, porque, bueno, cousas de reis, non? Que teñen así estas cousas, bueno, teñen o seu, bueno, os seus aqueles, non? Sí. E tal. Por exemplo, poñoche un exemplo. No 1830, un día como hoxe, aquí en España, o rei Fernando VII promulgaba a pragmática sanción, derogando a lei sálica que excluía as mulleres do trono. Non o fixo porque era feminista, igualitario, no. Iba pola igualdade. Non. Isto foi para que a súa filla maior, Isabel II, poidera reinar.
Ah, amigo. Non? Había detrás un interés.
Claro, e por quitarlle esa petencia ao seu irmán, non? O seu irmán que era Carlos María Isidro de Borbón, que debería ser rei, Carlos V, que foi o aspirante carlista ao trono de España, non? De aí veñen as guerras carlistas. Pero, por eso te dicía que empezamos con cousas que teñen os reises, non? Que xusto, hoxe, un día como hoxe, promulgou a pragmática sanción Fernando VII, e que casualidade, fixo o mesmo día que o seu irmán, a que lle deixou, que, vamos, coas gañas de ser rei, pois cumpría anos, mira ti que cousa, non?
O día do seu cumpleanos,
fíxolle este regalo. Mira, vouche facer un regalo de cumpleanos bárbaro.
Ti pensaba ser rei, pois mira.
Pois toma castel. Xa digo, cousas dos reises. Bueno, ademais diso, bueno, un día como hoxe, no 1865, na Guerra Civil Estadounidense culminaba a batalla de Appomattox, e con ela, pois xa prácticamente era xa a fin da Guerra Civil. Tamén un día como hoxe, no 1871, en Londres, a reina Victoria inauguraba o Royal Albert Hall, que, bueno, un lugar para concertos, pero fantástico, non vexas, e, bueno, e agora, si, bueno, toda a xente que poida ir aló e o ve, bueno, unha maravilla, non? Sobre todo para temas de música, bueno, unha gozada. Tamén, un día como hoxe, no 1971, un xurado de Los Ángeles, en California, recomendaba pena capital para Charles Manson e tres das súas seguidoras. Xa saben, Charles Manson foi o asasino de Sharon Tate. E, bueno, e este Polanski salvouse porque non estaba aló, porque estaba de viaxe, que senón, vamos, tampouco se iba a ver libre. Bueno, ao final, creo que Charles Manson non lle aplicaron a pena capital, foi, bueno, iso, cadena perpetua. Tamén un día como hoxe, no 1973, en Vietnam, tras a derrota estadounidense na guerra, o último soldado estadounidense un día como hoxe abandonaba o país. Tamén un día como hoxe, no 1974, astronave Mariner 10 dos Estados Unidos, pois facía unha, bueno, sobrevoaba un pequeniño planeta que lle chamaba Mercurio, e, bueno, mapeaba, non, esa superficie, hasta un 45% do planeta. Por alo facía calor, porque Mercurio, digamos que está, bueno, é un planeta que está máis perto aí do Sol, e, bueno, as temperaturas,
o sea, que aí se leva o termómetro, Mercurio sube,
vamos que se sube, se levas unhas chuletas, xa non te fai falta parrilla. Bueno, tamén, un día como hoxe, no 1989, en París, inaugurábase a pirámide do Louvre como a nova entrada do museo, que isto ven todo o mundo, todos os turistas ven esa pirámide, non, e tal, e daquela xa dixo, para entrar aí no Louvre. Tamén un día como hoxe, no 2006, había un eclipse solar total con centro en Libia. Xa sabes que sempre que hai un eclipse total solar, xente di, acabase o mundo, isto vai ser tremendo, tal. E ao final nunca pasa nada, non? Afortunadamente. Tamén un día como hoxe,
por do rei Arturo, pois xogábase con esas cousas.
Sí, desde sempre, desto xogouse desde sempre. Bueno, é que un eclipse total de sol impresiona,
Impresiona, sí.
Te baixa a temperatura, sí, de repente ves que todo se polvo escuro, e de día diste,
as galiñas recollen,
diste, que pasa aquí, meu? Isto non é normal. Bueno, e un día como hoxe tamén, no 2017, tras conseguir a aprobación do Parlamento Británico, o Reino Unido nos daba unha nova que nos deixaba todos sorprendidos, que comunicaba o presidente do Consello de Unión Europea a súa intención de abandonar a Unión Europea, o chamado Brexit.
E
anda, sí, que non andivemos a voltas co Brexit, que si sí, que si non, que Brexit duro, que si blando, que si negociacións, que agora voume, que agora vou, pero con estas condicións, en fin. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros. Bueno, aparte de, do pobre de Carlos María Isidro de Borbón, que o deixaron coas gañas de ser rei, tamén fixeron o regalo xusto da pragmática sanción un día como hoxe, sei que ter mala uva. Pois tamén un día como hoxe nacía a cantante de bossa nova e samba Astrud Gilberto, tamén o teclista e compositor grego Vangelis. Tamén un día como hoxe nacía o saxofonista de jazz Michael Brecker, o actor estadounidense Christopher Lambert, que todos o coñecían por esta película Os Inmortais e tamén por ser Tarzán. Tamén un día como hoxe nacía o cantautor cubano Santiago Feliu, que estivo actuando aquí en Oleiros en varias ocasións, e tamén a modelo e actriz australiana Elma Macpherson. E un día como hoxe nos deixaban tamén pois grandes personalidades, como o compositor alemán Karl Orff, como o compositor Maurice Jarre ou a directora de cinema francesa Agnès Varda. Polo tanto, xa ve, xose, 29 de marzo, día que importante.
Sea. Día importante, claro que sí. Bueno, pois hoxe, este ano, 29 de marzo, comezo da Semana Santa. Bueno, pois nada, supoño que moi interesados todos en saber como vai o tempo para
home,
esta Semana
home,
Santa.
Vamos.
Pois imos con él.
Home.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo.
No, co tempo, no, tema de antes, tempo, co tempo. Logo che conto as novas.
Eu quero correr.
Queres saber o que pasou no mundo? No, primeiro
o tempo.
Como ven?
Vale, pois veño.
Así xa me gusta máis.
A min así tamén, Se chove non. De entrada sol,
sí. Vamos a ver. Eu deixo aí, non? Deixo quedar, pois acaso. De Meteo Galicia di que pola tarde pois podrían medrar nubes de evolución e deixar algún chubasco trebuento. Pero bueno, tamén matiza que é máis probable en puntos do interior.
Aquí estamos interior na costa, non hai problema, principalmente.
Hoxe as temperaturas, as mínimas en ascenso, e as máximas mantéñense sen cambios ou con un lixeiro descenso. E teremos temperaturas moi agradables,
muy boas.
Temperaturas de verán. Vento en xeral frouxo e de dirección variable con predominio do sueste. E mañá, martes, pois seguimos en principio con altas presións, pero xa está, a cousa tamén está así en unha situación intermedia, porque ao parecer hai unha baixa centrada sobre as Azores que nos pode afectar lixeiramente, e teremos mañá ceos con nubes de tipo medio alto. Hai posibilidade tamén de novo algún chuasco trebuento pola tarde, pero tamén máis probable que caia de caeren en zonas do interior, e as temperaturas manteránse sen cambios, o vento frouxo e de compoñente leste. Para o mércores, a situación dunha baixa ao sudoeste de Portugal vai a impulsar unha masa de aire cálido e seco a Galicia, así que o mércores teremos unha xornada de ceos con poucas nubes.
Que ben.
Algúnas nubes altas tamén poden aparecer, pero non van a impedir o paso do sol, con temperaturas en ascenso, un ascenso ademais máis acusado nas temperaturas máximas, que podemos ter, por tanto, un día así de praia incluso.
Que ben.
E o vento soprará de compoñente leste en xeral frouxo. Claro que o xoves a xornada festiva do xoves xa a cousa varía, porque para ese día agárdase xa a influencia dunha borrasca. É unha borrasca pouco profunda que está situada ao oeste de Galicia e que nos traerá moita inestabilidade atmosférica. Ceos moi nubrados e chubascos tormentosos, máis probables a partir do mediodía, e temperaturas mínimas sen cambios e máximas que sufren ese día xa un notable descenso. É dicir, esquecerse xa desas temperaturas así tan de verán como tivemos, porque o xoves baixan as temperaturas e o vento soprará frouxo e de compoñente sur. Para o venres tamén hai unha probabilidade de chuvia, unha alta, bueno, unha media probabilidade de chuvia, digamos que 60%, de probabilidade de chuvias, pero será unha xornada na que veremos o sol tamén, ao igual que o sábado e o domingo. Vai a partir do venres vai baixando xa, digamos, esa probabilidade de chuvias, tanto o sábado como o domingo, un pouquiño menos de probabilidade de chuvia. Así que, bueno, pues, tenemos unha Semana Santa pasable, tampouco non
pouco de todo.
Sí, con un pouco de todo, pero bueno, non se agardan nin esos días grises de chover todo o día, ni moito menos, sino que son chubascos, que a diferencia dos chubascos coa chuvia, que, bueno, pues o chuasco, cae o chuasco e logo, pues, ás veces sale un pouco sol e todo isto, non?
Primavera.
Primavera.
Bueno, agora sí, non?
Agora sí, agora vamos coa actualidade. Quería saber ti como iba o tema do barco, non? Como se desencallaba ou non desencallaba.
Hombre, porque un sin vivir, Porque de entrada xa non subiron
non che
a... o gasoil,
Non che chegou o de AliExpress, non chegou, non? Os pedidos
non,
eses que se...
Non, pero non pasa nada. Mandamos a Manolo Benito para solucionar o tema e penso que agora sí vai,
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Pois sí, sí, todo o mundo, medio mundo pendente de... Bueno, medio mundo en fin, ou máis de medio mundo pendente de o que pasa con ese cargueiro, bueno, medio mundo por un lado preocupado porque non lle chega as mercadorías, e outro medio mundo porque non en fin, non dá mandado as mercadorías que teñen que chegar aquí. Pendente dese cargueiro encallado no canal de Suez. Bueno, pois lograron desencallalo ao parecer, pero bueno, non está resolta aínda a cuestión, Moverono un pouco, situárono, digamos, nunha posición máis adecuada e espérase que isto seña xa o primeiro paso do desencalle definitivo dese buque. Segundo, destaca, por exemplo, La Voz de Galicia, di que o logran desencallar, que o tráfico marítimo reiniciarase en canto o buque seña liberado por completo. Quer dicir que non está aínda liberado por completo. Que por certo na edición digital de La Voz tamén poden ler a opinión de Felipe Loután, capitán da Marina Mercante, veciño de Oleiros, que segundo destaca La Voz di que o barco era demasiado grande para pasar por aí polo é un barco demasiado grande para ese calde. Bueno, máis cousas na portada de La Voz. Galicia arranca a Semana Santa coa metade dos concellos libres de coronavirus, titula así La Voz. E di que hai un lixeiro repunte dos casos activos e das hospitalizacións, mentras que os positivos nas últimas 24 horas ascenden a 133. Unha cuarta onda de COVID é probable, pero o seu impacto sanitario sería menor, titula tamén La Voz. Di que a maior inmunización limitará as mortes e as enfermedades graves. Outros titulares de La Voz: estas son as FP con traballo seguro, non saen suficientes titulares para a gran demanda que temos, asegura o director do Instituto Politécnico de Vigo. Tamén di que Másmóvil lanza unha OPA de 2.000 millóns polo 100% de Euskaltel, que é a dona de R, e que Costa Miño da desbandada pioneira a pioneira urbanización pasiva Premium de Galicia, titula así: Costa Miño, da desbandada a pioneira urbanización masiva Premium de Galicia. E tamén destaca La Voz que a Garda Civil investiga un posible tiroteo no paseo marítimo de Vilanova, que sigue o bloqueo político en Cataluña. Esquerra non confía en que Aragonés saia investido presidente este martes, e o adianto electoral en Madrid impacta de cheo no goberno de coalición. E outro dos titulares, tamén polémico arranque da Semana Santa en Madrid, 40 detidos e 1.000 multas por incumplir as normas. Miramos agora os titulares en La Opinión da Coruña. París, adiante con eles.
Pois o primeiro titular con foto é que solo a Coruña, Ferrol e Lugo inician a semana con menos casos de COVID, que a Xunta apraza o avance da desescalada en Galicia para despois da Semana Santa. Que Abegondo espera que a Xunta rebaixe as restricións tras non detectarse positivos no cribado, que Galicia case triplica as súas hospitalizacións por COVID do verán a igualdade de casos, que a policía disolve unha festa con máis de 200 persoas nun local de Vigo, que o grupo Másmóvil lanza unha OPA amistosa do 100% sobre Euskaltel, propietaria de R, que Galicia que falece un home no mar cunha forte ondaxe na praia de Repivelo, que a única candidata de señal a reordeación das xuvias plantexa un cinturón verde integrador, que cada semana unha aldea queda abandonada e un millar xa só ten un ou dous veciños, que varios colectivos exixen coñecer as empresas que optan os fondos europeos, que a memoria e a palabra no fórum, que a ENA da luz verde a test de COVID como os de Alvedro, tamén en Santiago e Vigo, que a novosidade aumentará este luns pola tarde en Galicia, tamén que morre un home dun disparo no cuello nunha festa ilegal en Marbella, que piden 18 anos por maltratar e abusar da súa fillastra invidente en Castelló, que deteñen a 31 persoas na fronteira con Francia por viaxar con PCRs falsas, e que Esquerra Republicana de Cataluña dubida de que Aragonés saia investido na segunda volta, que España recibirá este luns 1 millón de vacinas de Pfizer e Moderna, que España prorroga até o 30 de abril a restricción de viaxes non imprescindíveis dende países Schengen e terceiros da Unión Europea, que reflotan parcialmente o cargueiro varado na canle de Suez, e por último que Eufemiano Fuentes insinúa que dopaba a Fermín Cacho e proxecta a sospeita sobre as medallas de Barcelona 92. Fimiano foi, bueno, foi entrevistado onte, bueno, programa este
o programa de Évole, ¿no?
De Évole, sí. Efectivamente. E bueno, como quedou, por certo, o deporte de competición, sí. Como quedou, mamaiña.
Bueno, eu non vengo programa, pero era algo que
se sospeitaba.
Sospeitábamos.
Sí.
A veces, en fin.
No, es que vamos, está claro, ¿no? Por exemplo, no ciclismo, estas etapas de 200 y pico kilómetros, 7 portos de montaña e tal, e o día seguinte outro tal. Eso non pode ser, amigo. Eso nin é sano, nin é saudable.
Logo, sano non é. Deporte
xa... En fin, ten máis que espectáculo que outra cousa, e eso ten un prezo, e vamos, o sea, así a pelo. Vai ser que non, vamos.
Bueno, miramos agora a portada del Ideal. Destaca el Ideal gallego que crecen as violacións do toque de queda coa chegada da Semana Santa. Tamén recolle que morreu afogado un home de uns 40 anos o que o mar arrebatou na praia de Ripiduelo, en Arteixo. E tamén que Galicia comeza a Semana Santa con unha subida leve en todos os indicadores. Tamén que a Xunta chama a prudencia para poder seguir desescalando, que descenden os pacientes en UCI e o área sanitaria da Coruña continúa a súa desescalada. Tamén destaca el Ideal, preto do 10% da plantilla de bombeiros sigue en cuarentena tras dar positivo en COVID, e división de opinións en San Andrés pola peatonalización da rúa os domingos. Tamén que o Concello reformará a rede de recarga de vehículos eléctricos, o Concello da Coruña, e que as vellas cocheiras de tranvía albergarán un estacionamento. Outros titulares: Culleredo prepara unha querela por calumnias contra do portavoz de Alternativa dos Veciños. O alcalde de Abegondo confía en que baixen as restriccións tras non detectar positivos no cribado. E así, cos titulares del Ideal, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois do boletín, aquí, en Radio Leiros.